kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wa VOA Express popote pale unaposikiliza. Hujakosea. Ni matangazo ya VOA Express hapa Washington DC, ni saa 3:30 asubuhi. Studio niko na mwenzangu hapa Idi Ligongo, mimi naitwa Patrick Nduwimana. Washington DC kuna joto kulikweli, Ligongo.
Ni joto kulikweli, unaweza kufikiri kwamba huko maeneo labda ya Mombasa, Tanga au Dar es Salaam au kule Zanzibar hivi sasa. Manake ili joto linafananishwa na watu wa mwambao lile joto lao ambao wanalipata. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express popote pale unapotusikiliza, tukiwa bado tunaendelea na ile raharaha ya kuadhimisha uhuru wa Marekani. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa, tukiwaletea mambo mengi tu, tukiangazia masuala ya elimu, masuala ya burudani, lakini vile vile masuala ya kijamii.
Naam, kwenye masuala ya kijamii bila shaka kwenye kipengele cha barazani ni kwamba tuliuliza swali, je, kama mama kupata cheti, kabla ya mama kupata cheti cha kuzaliwa mtoto, ni sahihi alazimishwe kumtaja baba wa mtoto? Majibu ametolewa hapa, kuna maoni mseto kuhusu mada yenyewe. Basi kuhusu elimu, kama alivyotanga, kama alivyosema mwenzangu hapa Idi Ligongo, tuanzie huko nchini Uganda. Ni kwamba serikali ya nchi hiyo imesema kwamba katika mwaka huu wa masomo, wale wanafunzi wa chuo kikuu ambao walikuwa wanapewa mikopo, basi mwaka huu hakuna pesa. Na taarifa hiyo ilitolewa na bodi ambayo ilikuwa inapokea pesa hizo na kuwapa wanafunzi. Kisa na maana ni kwamba serikali inasema, au bodi yenyewe inasema kwamba haikupewa pesa za kutosha ili kuendelea kuwapa mikopo wanafunzi wanaotaka kuendelea na masomo yao katika vyuo vikuu vya huko Uganda. Basi kutokana na hali hiyo, nimemtafuta mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Makerere, huyu anaitwa Masereka Levi. Na kwanza nitakujua, je, mfumo wenyewe wa kutoa mikopo ulikuwa unafanya kazi vipi, na ni wanafunzi gani walikuwa wananufaika na mfumo wenyewe? Hivi ndivyo anavyosema.
Kimsingi waliokuwa wakifaidika ni wale ambao wanasoma masomo ya sayansi, kwa sababu serikali ilikuwa ina mpango wa kuendeleza mpaka sasa kwamba wale ambao wanasoma masomo ya sayansi na hawana uwezo wa kujifadhili wanawapa mkopo. Hao ndio walikuwa wakifaidika. Lakini pia wawe wamepita vizuri ili kutekeleza vile vigezo vya kupewa huo mkopo.
Na vigezo vyenyewe ni vipi, na kwa nini serikali imechagua tu wapewe wanafunzi wanaosomea masomo ya sayansi?
Ni uamuzi ambao uliibua mjadala mkubwa, lakini wao hasa rais alikuwa na mpaka sasa anadai kwamba ikiwa nchi za Kiafrika zitaendelea, wanahitaji kuwezesha wanasayansi ambao watasaidia katika uendelezaji wa nchi, kwamba nchi inahitaji sayansi, utaalamu wa sayansi kuliko utaalamu wa masomo ya insia, humanities.
Haya basi, umesikia Ligongo, ni kwamba wanafunzi ambao walikuwa wanufaika na mpango huo ni wale ambao wanasomea masomo ya sayansi. Wengine walikuwa hawapewi mkopo, lakini zaidi wanasema ni wale wanafunzi ambao walikuwa hawana uwezo wa kujilipia ada za shule. Basi nilimuuliza pia Masereka Levi, je, hatua hii ya kutotoa mikopo itakuwa na athari zipi, na pengine anapendekeza nini?
Kwa sababu lengo hasa la kuwafadhili ni kuwawezesha kwa nia ya kuendeleza nchi kisayansi. Sasa wanaposema kwamba wameshindwa kuwahudumia na kuwapa mkopo, hapo sasa nashindwa kuelewa. Lakini kwa upande wa wanafunzi, naona kwamba kwa sababu wengi wao waliokuwa wakifadhiliwa ni wale ambao hawana ule uwezo wa kujilipia, kwa hivyo watashindwa kujiendeleza kimasomo. Serikali ingeliangalia tena, ilifikirie na kuhakikisha kwamba wanafadhiliwa, la sivyo malengo yao yatakuwa hayajatekelezwa au hata kuyafikia.
Masereka Levi, mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Makere kule Kampala, Uganda. Tupumzike na ngoma hii, Mbona kutoka kwake David Lutalon kule Kampala, nchi ya matoke.
Kirisano sangana omtima nkuwate nutwala kata fonda gankona omukwano kunkute kunkona kwetunulire ngeri jemfana na yogera lwati tochampuna kolanze luna kichagana omutawana kunkirisa ngobo waliweya kunsona Ebe njumu jisenge, jivabi njumi zabatuze, na yekwa birete, ama kakaka tute. Baby hona, wanga materiali kusona, my sweet imbona, mukwa nora chombo nyesona. Baby hona, wanga materiali kusona, my sweet imbona. Mukwano bachombo nyesonda bachiwe kugamba we kula bise kwenyombo gamba ndinanya bise ninga ngalu monde mukapera gaze usamu kwetu nije nije mimi na wewe wese nawe sawini ni milele na milele abajaga masekerera bechawe kami nyuma tusonga mbele lele omkodo tofuka tonona oli mama senyala zekanuna Vino de Watandika o Vincana. Comporo mi aninga en Gampavana. Baby, onna. Vanga batería de Custona. Más que Timbona. Mupa no la chonguñe sonda. Baby, onna. Vanga batería de Custona. Más que Timbona.
Aya basi, mambo matamu kabisa ya ngoma hiyo kutoka kule nchini Uganda. Tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Habari nyingine ambayo inaendana na mambo ya elimu kiujumla ni kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto amefanya ziara rasmi kule nchini Komoro, ama unaweza kusema visiwa vya Komoro, na mambo mengi sana yamezungumzwa ya ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, baina ya Komoro pamoja na Kenya. Lakini kubwa ambalo limeguswa, ambalo limewafanya vijana wengi labda watafakari, ni swala la rais wa Kenya kutangaza kwamba watatoa ufadhili wa kimasomo kwa wanafunzi takriban 100 wa Komoro, lakini vile vile akaweka bayana kwamba wanafunzi ambao watakuwa wanakwenda kusoma katika vyuo vikuu vya nchini Kenya watalipa ada sawa na ile wanaolipa wa Kenya. Na hili swali ama hili jambo limekuwa ni tatizo kwa wanafunzi wengi sana, na wengine wanazungumza kwamba inakuwaje bara la Afrika wanaweka vikwazo kama hivi, kwamba wewe ukitoka labda unatoka Rwanda unataka kwenda kusoma Burkina Faso, Burkina Faso wanakuambia kwamba wewe itabidi ulipe ada ya mwanafunzi wa kimataifa. Na wakati hapo hapo pengine kuna mwanafunzi ametokea labda Marekani au ametokea Ufaransa, Japan, naye analipishwa pesa hiyo hiyo, wakati wewe ni Mwafrika uko ndani ya taifa la Kiafrika. Sasa watu wanauliza, je, kuna haja ya kufanya hivi? Au kuna haja ya kubadilisha hili na kuweka kwamba Waafrika wote vyo vyote vilipo duniani
walipishe
ada sawa? Lakini kwanza nikataka kujua kwa nini hili swala linawekwa kwamba mwanafunzi wa taifa hili alipishwe ada tofauti na mwanafunzi ambaye anatoka katika hilo taifa. Nimezungumza na mwalimu Castro David. Mwalimu Castro, kwanza, kwa nini kunawekwa haya masuala ya mwanafunzi wa kimataifa, mwanafunzi wa ndani, na ada zinalipo tofauti?
Mimi nadhani ni kwa sababu ya ule ugeni, kwa kuwa wewe ni mgeni, na ili ionekane kwamba mgeni asije ni basi kwa mgeni njoo mwenyeji apone. Ndio maana wanakuwa ni gharama za juu kidogo ili kuleta tofauti na yule mzawa, ili kulinda hata sio wenyewe pia.
Lakini sasa huoni kwamba kuna sababu kama alivyofanya rais wa Kenya William Ruto, pengine viongozi wote wa Afrika nao wakatekeleza swala hili, yani wanafunzi wakawa wanalipa ada ile ile sawa na mwanafunzi ambaye anatoka katika taifa husika?
ya nadhani ni sawa kwa kuwa elimu ni huduma, na sioni kama kuna haja ya kumlipisha mtu mgeni kwenye nchi yako kwa kuwa yeye ni mgeni basi mtoze hela kubwa, kwa kuwa elimu ni ile inayopata wako wako na huyo mgeni elimu ni ile inayopata. Nadhani kwanza hii itasaidia wanafunzi wengi kuhamasika kusoma vyuo vingine ili kuona utofauti na pale nyumbani. Wengi wanaogopa kusoma kwa sababu hizo ada kubwa, na maana unabaki hapa nyumbani, lakini nadhani kwa kuwa ni ada inakuja kama itakuwa inasawasawa na hiyo mzawa na hiyo inayokuja mgeni, pia ni kitu kizuri, na nadhani kihamasishwe ili kiweze kifaiki Afrika nzima.
Asante sana Mwalimu Castro David kwa kuweka bayana. Anasema ni vyema ikafanyika pengine Afrika nzima. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen yuko Beijing kwa ziara muhimu ambako atakutana na maafisa wa China ikiwa sehemu ya kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Maafisa wa Wizara ya Fedha wamesema kabla ya ziara hiyo kwamba miongoni mwa masuala atakayoangazia ni pamoja na kuimarisha uchumi wa kimataifa pamoja na kuhoji uungaji mkono wa China kwa Russia katika uvamizi wa Ukraine. Hata hivyo, Yellen atarajiwi kukutana na rais wa China Xi Jinping.
Rais wa Belarusi Alexander Lukashenko amedai kwamba kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner Yevgeny Prigozhin, ambaye aliongoza jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Vladimir Putin, yupo nchini Russia na wala sio Belarus. Tangazo la Lukashenko limezua maswali zaidi kuhusu makubaliano kati ya Putin na Prigozhin. Madai ya Lushenko hata hivyo hayajabainishwa iwapo ni ya kweli. Hakuna habari za kina kuhusu makubaliano kati ya Putin na kiongozi huyo wa kundi la Wagner yanayoripotiwa kusimamiwa na taifa la Belarus.
Aliumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliumba mapenzi ya kusema unaua wengine. Harama, mapenzi harama. Utachukia ndugu, marafiki ugomvi na mama. Harama, mapenzi harama. Na nidonda sugu, halipi viki ukisha zama. Una mwamini, na kuzali ndugu ya kumbe kijini. Nyo bebi wa bebi wako, mapenzi ya kanyua. Bora nitafute pesa nyeze nishaua.
Niwe haukina.
Mahaba ya kanyua. Bora nitafute pesa nyeze nishaua. Kisipata ni nitungi, 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 nitungi.
Yeumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Yeumba mapenzi ya kusema unaua wengi. Harama, mapenzi harama. Utachukia ndugu, marafiki ugomvi na mama. Harama, mapenzi harama. Na nidonda sugu, halipi viki ukisha zama.
Una mwamini, na kuzali ndugu yaki. Kumbe kijini, niyo bebi wa bebi wako. Mapenzi, ya kanyua. Bora nitafute pesa nyeze nishaua.
Niwe haukina.
Mahaba ya kanyua. Bora nitafute pesa nyeze nishaua. Kisipata ni
nitungi, 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 nitungi. Yeumba mapenzi ya kusema ya na maumi.
Mapenzi. Mara matamu, mara machungu, mara harama.
Huyo ni Mboso huyo bwana. Mboso
na Diamond.
Na Diamond Platnumz.
Basi
wanafanya mambo kulikweli.
Basi moja kwa moja barazani. Tuliuliza, je, kabla ya mama kupata cheti cha kuzaliwa mwanawe ni sawa kulazimishwa kumtaja baba wa mtoto? Maoni ni mseto kweli.
Maoni ni mseto kweli kweli. Maraki watu ya, haya, ngoja tuende tu yasome, lakini tuwe waangalifu kidogo. Maraki huu jumbe mwingine. Mimi naanza naye huyu hapa Sosten BM. Anasema anaona ni vizuri sana mtu ajue anachoking'ang'ania. Mtu haji kujitambua vizuri juu ya wanadada wengi kuelekea vijana mzigo isiyo kuwa wao na husu si vizuri iwapo mtu atalea mtoto mwenye si wake pasipo kujua, alafu miaka ya mbele ndio atambue hilo.
Huyo anaitwa Talii anasema hapana, sababu kila mtu ana uhuru wake, mbona sasa amtaje? Itakuwa si vyema kabisa.
Mhm. Zabos Banankenge anasema kwamba kwani wanawake siku hizi wanatusumbua sana, utakuta analea mtoto sio wako, miaka mingi unamsomesha na unamtunza vizuri, ukidhani ni wako, alafu ifike mwisho unaambiwa huyu mtoto si wako, kwa kweli nitampelekea baba yake, inauma sana.
Haya, huyu anaitwa Masud Makanile, baba Fahadi anasema kutoka Tabora Tanzania, hapana, hapo sio sawa, kwani mtoto anaweza kuandikwa hata jina la mjomba wake.
Asembo Silva anasema kwa kweli kwetu Afrika uaminifu ndani ya ndoa ni wachache sana. Unaweza kukuta mwanamke kashiriki tendo la ndoa kwa miezi na wanaume tofauti tofauti, ukijikuta wajui aliyempatia ujauzito. Kwangu mimi anasema DNA ni tatizo kwa Afrika.
Haya, Ocheng George anasema lazima ataje baba ya mtoto, hii tabia ya kutoroka na mbegu ya watu wataacha.
Joseph Njau anasema kwamba yuko kule Chaduru Dodoma nchini Tanzania. Kwa upande wake anasema haoni sababu ama haoni umuhimu wa kipimo hicho kwa sababu kinaongeza idadi ya watoto wa mitaani.
Ndovya Kasiki yeye ni kutoka Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema hiyo si halali kabisa kutaja jina la baba wa mtoto wake, kwani hakuna mtoto bila baba. Kama siku moja mtoto huyo atakoma na atakuwa na nia ya kugombea kwenye ubunge au rais, kweli kweli anaweza kupata shida kama jina la baba yake litafutwa halafu linakosekana, basi tujue jinsi baba yeye ndio anabeba uraia wa mtoto.
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya, serikali nchini Uganda haijafanya vibaya kusitisha mfumo huo wa DNA, japo huwa inafikia pahali ambapo inalazimu mtu kufikia katika kiwango cha kufanya vipimo hivyo vya DNA. Sidhani kama serikali ya Uganda imesitisha, isipokuwa wanaangalia je kuna haja ya kufanya udhibiti fundani. Basi tunakwenda kwa burudani ya muziki.
Muziki wa leo tunaongana naye Bienda na wimbo wake inauma.
Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na tazama ndambia nini watu wetu. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa zisemezeki na uma inauma lakini ntazoea. Inauma inauma lakini ntazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Tunashindwa.
Haya basi, msikilizaji, ni Bieng wa kundi lile la Saudi Soul, lakini sasa hivi kila mtu anaanza kufanya ngoma ya kwake kivyake vyake. Hii unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo kama ilivyo kawaida siku ya Alhamisi, tunaelekea kuangazia masuala ya burudani, masuala ya burudani ambapo baadhi ya watu mashuhuri na wabunifu wa mitindo wako nchini Ufaransa kwa ajili ya wiki ya mitindo ya mavazi jijini Paris inayofanyika licha ya mji huo kukumbwa na vurugu na maandamano wiki hii. Wiki ya mitindo ya tamasha hilo kubwa huleta pamoja mchanganyiko wa fasheni na urembo. Mkamiti Kibayasi anaangalia kile ambacho kinatarajiwa kutokea na kitakachojitokeza katika onesho hili kubwa kabisa la mavazi. Mkamiti, karibu.
Wiki ya mitindo ya mavazi ya kotua imefana sana mjini Paris, licha ya vurugu pamoja na maandamano yaliyokumba Ufaransa wiki hii. Wana mitindo kutoka maeneo mbali mbali duniani wameonyesha ubunifu wao, huku pia wapenzi wa mitindo wakifurahia kile wanachokiona kwenye maonyesho ya makampuni pamoja na wabunifu tofauti tofauti. Katika onyesho lake la msimu huu, mbunifu wa Dior, ninamzungumzia Maria Grazia Chiuri, alijikita katika mitindo ambayo mara nyingi uhusishwa na mtindo wa haute couture, na kuonyesha safu ya nguo nyembamba na kofia zenye rangi tofauti zikiwa zina muonekano wa mbali na rangi za dhahabu na fedha. Onyesho hili basi lilifungua siku ya kwanza ya wiki ya haute couture mjini Paris, likiwavutia umma wa watu wapiga picha na watu mashuhuri kwenye lango la jumba la makumbusho la Hoda. Mkurugenzi wa ubunifu wa kampuni ya Chanel, huyu si mwingine, anaitwa Virginie Viard, alichagua eneo la ukingo wa kulia wa mto Seine kwa ajili ya onyesho lake hili, mazingira ambayo yaliongeza upepo kwa wanamitindo wake maridadi. Wanamitindo walitembea pembeni ya mawe yaliyopambwa karibu na mto, wakionyesha suti za kuvutia zilizorembeshwa kwa michoro ya maua ya majira ya vuli, huku watalii pia wakiwa kwenye boti za kitalii wakitazama onyesho hili. Mwanamitindo Stephanie Roland alitoa heshima maalum kwa mwimbaji mashuhuri wa opera Maria Callas, aliyezaliwa miaka 100 iliyopita. Kwa mitindo yake alitengeneza mandhari ya jioni ya mwaka 1958, wakati dunia nzima ilipojitokeza kuangalia tamasha la mitindo, huku akishirikiana na Muitaliano maarufu soprano. Roland anasema kwamba ulikuwa ni usiku wa kuvutia zaidi na wa kifahari kuwahi kutokea.
Inspiration is Maria Callas.
Msukumo ni Maria Callas. Ni kumbukumbu ya miaka 100 ya kuzaliwa kwake, na ni ngumu kumwakilisha Maria Callas, ni wajibu. Kwa hiyo nilitaka sana kutizama tabia yake, nguvu zake, uke na usikivu. Ilibidi apigane sana, kwa hivyo ilibidi awe na nguvu.
Mwana mitindo Giambattista Valli alionyesha makao makuu ya ofisi yake mjini Paris, ikiwa ni hatua chache tu kutoka ukumbi maarufu wa opera na ballet wa Opera Garnier. Valli alitumia ofisi zake kuonyesha mitindo yake mipya ya majira ya baridi mwaka 2023-2024. Alisema kwamba mkusanyiko wa mitindo yake ya majira ya baridi umekuwa njia ya kuangalia shughuli zake siku za nyuma. Kwa nini alianza kufanya kazi hii? Kwa nini aliichagua Paris? Na nini maana ya kotua?
Avant garde is my obsession, but in this case it was much more about
maua na bustani. Ni kitu ninachopenda sana, lakini katika mitindo hii ilikuwa zaidi kuhusu rangi nyeusi na nyeupe. Karibu michoro yote ni rangi nyeusi na nyeupe, au picha hizi ambazo ni nyeusi na nyeupe. Kwa hivyo nilipenda wazo hili na ilikuwa karibu nisahau kuhusu rangi. Ninapenda wazo hili.
Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Haya basi, ni Mkamiti Kibayasi huyo akitueleza mambo ya fashion. Fashion kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utakwambia mtu anakwambia fashion.
Kule fashion kule nchi ya wasaper, unajua wale wasaper, wale ambao wanafanya mashindano ya mavazi
ukitaka wale jamaa ukitaka kuwapatia zaidi baada ya kufanya mbwembwe zao zile, waambie sasa twende nyumbani kwako tukapigie msosi kidogo.
Niliwahi kuona ripoti moja, sijui nasema documentary. Jamaa amekaa kwenye katika nyumba ambayo ukiona yenyewe nyumba ya ajabu ajabu. Lakini kila pesa ambayo anaipata
ni nguo na viatu.
Nguo na viatu
na kofia.
Anaweza katumia hata dola 2000 3000 kununua nguo. Lakini tizama mahali anapoishi. Unajiuliza maswali vipi? Lakini ndio hivyo tena. Utamaduni, kila mtu anafanya kile anacho anaona kwamba ni sawa kwake.
Na kipaumbele kila mtu cha kwake kiko tofauti na mwingine.
Na unajua kuna kwa mashindano ya wale watu ambao wanaona nani kavaa mavazi ambayo yanapendeza zaidi au yale ambayo yana bei kali. Wanafanya mashindano wale lesape.
Sasa moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Na la kwanza ambalo naanza nalo ni kuhusiana na mchezo ambao unafanyika kule nchini Malawi, baina ya Yanga na timu ya Bullets ya Malawi, ikiwa ni maadhimisho ya uhuru wa Malawi. Na timu ya Yanga ya Tanzania imekwenda huko, nimetumia tukio hilo kutambulisha jezi zake mpya kwa msimu ujao wa 2023-2024. Kwa hiyo watu wanao walichovutiwa zaidi ni wale ambao walitumika kama kuonyesha hizo jezi. Watu wanakuambia kwamba zimefanya waonekane wanavutia kweli kweli. Kwa hiyo ndio mambo yanayoendelea hivi sasa.
Haya, vile vile kwenye masuala ya mitandao ya kijamii ni kwamba kampuni ya Meta ambayo inamiliki Facebook, Instagram na WhatsApp imezindua mtandao wake mpya uitwao Threads mapema wiki hii, ikipokea watumiaji zaidi ya milioni 5 waliojisajili saa 4 tu baada ya kuzinduliwa, na mpaka sasa hivi kuna watumiaji milioni 10 kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi mtendaji au mkurugenzi mkuu CEO wa Meta ambaye ni Mark Zuckerberg. Zuckerberg amekubaliana na wazo la kwamba app hiyo mpya itakuwa mpinzani namba moja wa mtandao Elon Musk wa Twitter, huku wazo hilo likiwafanya wakurugenzi wakuu wa makampuni haya makubwa ya teknolojia, Elon na Mark, kusema itakuwa pambano la ngumi.
Na ikumbuke kwamba sijui itakuwaje, maana yake Twitter kwanza juma lililopita wamekuwa na utaratibu kidogo wa kuwazuia watu kuwa na idadi ya kiwango fulani cha watu ambao wanaweza kuona kwa watu wengine katika mtandao wa Twitter.
Sasa hapa ni kama vile ushindani umeingia hapa kabisa, ushindani mkubwa kati ya Facebook au Meta na Twitter, kwa sababu alianza app hii ilianza na watumiaji milioni 5 lakini baada ya saa 4 tu kuzinduliwa ikapata watumiaji milioni 10.
Vipi, ushajiandikisha wewe huko?
Sijajiandikisha bado.
Mimi nikitoka hapa nitabidi nikacheki mambo yakoje huko.
Utakwenda kwa Fred au utakwenda kwa Twitter? Kwa Twitter upo tayari. Instagram upo pale.
Kule kote nipo. Tafuta tu Idi Ligongo.
Utampata.
Sasa tuliuliza swali kwamba kufuatia marufuku nchini Uganda, kujua DNA, kujua uhalisi wa mtoto, je, kuna haja ya kudhibiti vipimo? Hili ndio swali letu tuliuliza. Na kile ambacho watu wamekijibu, huyu hapa ni Simon Mashimba anasema haina haja ya kudhibiti. Wakati Jeremia Ndosi anasema kwamba wajiandae kujenga vituo vya kulelea watoto wa mitaani. Anasema kwani huo mtafaruku wenyewe unasemaje? Huyo ni Mbaga Amos. Tunawaacha na kitu hiko chake Mboso na Diamond mapenzi. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana na mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary wa Mugawe. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express.
Bora nitafute pesa nyeze bisha uwa.
Niwe haopi na
mahaba ya tani uwa. Bora nitafute pesa nyeze bisha uwa. Kizipata ni nitungi, 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 nitungi